Så vil jeg læse fra Apostlenes Gerninger, det andet kapitel, og vers 42-47, hvor der står, at de holdt fast ved apostlenes lære og ved fællesskabet, ved brødsbrydelsen og bønderne. Og der kom frygt over enhver sjæl, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Og alle de, som kom til troen, holdt sig sammen og havde alting fælles. De solgte tit ejendom og gods og delte det ud i blandt alle, efter hvad enhver trængte til. Så kommer der en meget forunderlig sætning, som har at gøre med det, vi har lyttet til her nu. Enigt og vedholdende kom de dagligt i helligdommen og hjemme i husene. Brød de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oprigtighed. De lovpriste Gud og havde yndest hos hele folket, og Herren for et dagligt nogen til, som lå sig frelse. Og jeg fornemmer igen det, som vi har oplevet gennem årene, en dejlig tandemkørsel, som Willy og jeg har haft, også ved de her stævner, hvor at jeg på en måde nok har fået betroet, at herrerne skal fortælle lidt om landets situation, om menighedens forhold til Israel, og at Willy på så dejlig en måde, som vi har hørt det her til morgen, har fået tingene ned på jorden, så at vi forstår, at det har med vores hjem at gøre. Det er ikke bare portene i nationen, som skal blokeres af de hellige, men det er hjemmene. Og det er jo sjældent, at vi hører, at der tales så klart også til brødrene. Vi har et særligt ansvar for vores hjem. Vi er præster i vores hus, brødre. Og jeg synes, det er en dejlig norsk oversættelse, der jeg læser den ofte med glæde, men jeg lægger mærke til, at selv de vier, der hvor der står brødre, så siger de søskende, fordi de synes jo, at de skal jo også gøre det lidt godt sådan, til den anden side, så man endelig får dem alle sammen med. Men der står altså brødre. Så det er en særlig henvendelse også til de af brødrene, der sidder her, at vi nu stiller os i gabet. Fordi det her kan jo ikke gå i opfyldelse. Jeg tror på, at den vækkelse, der kommer nu, den bliver placeret i hjemmene i høj grad. De store kirkebygninger, de bliver jo solgt i øvrigt inde i København, 11-12 stykker på én gang. Kirkeministeren holder udsalg. Og de andre steder, hvor det er, Der står, at de kom sammen i helligdommen. Det er rigtigt. Der er et sted, hvor vi kan mødes og stævne og sammen. Vi skal komme sammen en gang imellem og fryde os over. Vi er ikke bare en lille flok, men vi er mange. Og vi kan stå ind for Guds åsyn. Men de der kernetropper rundt omkring. Og det er jo klart, det kan jo ikke komme til at fungere, hvis hjemmet er i opløsning. Okay. Hvis det er der, Gud skal bygge noget fremover, så må der være ro og fred i det hjem. Og det vil ikke sige, at det hele, at du siger, nå, jeg kan jo altså ikke starte før, at det hele er perfekt. Men det vil sige, at vi har det syn, at vi skal sigte på, at der kommer den rette orden, og vi skal holde alle de der ting udenfor, så godt vi kan. Ikke? Og det er svært, det ved jeg, med børn og skoler og den indflydelse, der kommer. Og det hele skal jo ske i kærlighed. Det skal jo ikke være ved nogen diktatorisk magt, og det er vi for længst kommet forbi alt det der. Det må være noget inderligt, hvor at præsten går ind i helligdommen, som Willy siger, at jeg kan ikke stå derude og dirigere alt det, der foregår i det hjem, der næsten er blevet et hospitalsgang for ham derhjemme, hvor alle de fremmede kommer ind og råber og siger, at han må gå ind og ordne det derinde, og så kan man så på en anden måde fortælle dig om det derude. Så der er noget her, som er lagt hen. Hvis det her skal lykkes, så det tror jeg, at det vil. Så er det jo rigtigt. Det er der. Og alt det, vi nu taler også om vort ansvar over for landet og nationen. Det skal have en begyndelse, og det er jo dejligt at høre, at der er en, der har sagt under middagsmåltidet et sted, hvor jeg er glad for det her, fordi nu ved jeg, hvad jeg skal gå hjem og gøre. Hvis vi bare holder det deroppe med, at det er nationen, og det er, så er der nogen, der ikke rigtig ved, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre med den lovgivning? Altså, du kan jo ikke gå ind i Folketinget og gøre noget. Eller du kan skrive et læsebrev, men det er jo ikke ret meget, altså. Men der, hvor vi kan gå hjem og gøre noget i den lille afdeling, der er vores, der begynder det, ikke? Og så, som sagt, som vi har sunget her, at begynde med mig i mit eget hjerte. Så det er ud fra det, og ud fra den dejlige tandemkørsel, som jeg kalder det, det har jeg sagt flere gange til Vilje, det. Vi kører tandem. Og så... Ja, bare så skal jeg tage slævet foran, ja. Men jeg synes nu, vi fordeles godt om det. Så jeg skal så læse her til indledning. Lige starte der, hvor jeg har startet de sidste dage, fordi det jo blev det emne, som er lagt hen til mig fra Hebræerbrevet. Det 11. kapitel, og hvor der står sådan... Tiden vil jo ikke slå til. Hvis jeg skal fortælle, står der i vers 32, om Gideon og Barak, og Samson, Jefta, om David og Samuel og profeterne, som i kraft af deres tro, og nu kommer vi så op på det store plan, som vi skal have med os, det er vigtigt, besejrede riger. Altså, det går jo længere end til hjemmet. Det går til byen, det går til egnen, det går til distriktet, det går til... Fordi de regioner styres for oven på den måde. Deroppe i den dæmoniske verden, der er der regioner, der breder det sig til ud over hjemmet og ind over lande, nationer og kontinenter og etniske grupper og stammer. Alt det der, det er delt op. Der er forskellige styrer. Og det skal vi også forstå, at der er et plan, som fører videre, hvor Herren vil også have, at vi står til ansvar for vores folk og vores nation. Så her står der, at de besejrede riger, de øvede retfærdighed, og hvad vi har talt om ved de sidste to møder, har været emnet, fik forjættelser opfyldt. Og så kommer vi til det, som er emnet for mødet i dag, og muligvis for mødet i aften. Stoppede løvers gab. Og der er det jo næsten kun et ord, vi kan starte med der. Det er fra 1. Peter 5, 8. Hvor der står skrevet sådan, for at vi ikke skal gå fejl af det. Der står sådan, vær ædru og våg. Jeres modstander, sådan en har vi. Der er nogen, der mener, at han er der ikke længere. Hans business er ophørt, men det er den ikke. Han kører på fuld drøn. Jeres modstander, djævelen, går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge. Stå ham imod fast i troen. I ved jo, at jeres brødre her i verden må igennem de samme lidelser. Så vi har en modstander på hjemligt plan, på personligt plan, individuelt plan. Vi har en modstander, der arbejder regionalt og nationalt og ud over hele kloden. Når Herren han taler gennem Jobs bog, så får vi at vide, der bliver ligesom forhænget trukket til side, og vi kigger ind bag kulisserne, og der ser vi, at gudesønderne samles, og blandt dem står der også Satan, kommer frem for Herrens åsyn. Og Herren siger til ham, hvor er du været henne? Og så siger han, jeg har gennemkrydset jorden. Jeg har gået gennem jorden på kryds og tværs. Du kan læse det i første kapitel i Jobs bog. Jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Og så kommer Herren så til ham sådan med det helt, sådan et sted. Så siger han til ham, har du lagt mærke til min tjener Job? Fordi der var ingen tvivl om, at ham der ville Satan have fat i. Ham havde han øje på. Og så før djævlen fik sagt noget, så kommer Herren ham i forkøbet og siger, har du lagt mærke til min tjener Job? Og så, der ligger faktisk en advarsel, du skal passe på, fordi han er en gudfrygtig mand. Og han er viet fra de onde. Fra det onde. Og så svarer Satan Herren og siger, jamen det er da klart. Du beskytter ham på alle sider, kan det ikke overhovedet ikke komme til. Jeg skal bare prøve en gang at tage værne ned et enkelt sted, så skal se, jeg kan få ham til at forbande Gud. Så han sigter ikke bare, han gennemvandrer jorden på kryds og tværs, men han vil gerne ind i et hjem, han vil gerne ind i Jobs hjem, han vil gerne fat i hans søn, han vil gerne have ødelagt noget, hvis han kunne komme til det. Men dette, at han går omkring som en brølende løve, der skal vi forstå, at i den romerske verden, der var det jo ikke bare de der store arenaer, hvor løverne de var spærret ind og blev sluppet løs på de kristne. Men dyret var over hele det system. Og jeg mener, jeg har sagt det før, at Winston Churchill, når han omtaler Hitler i sine bøger, han har skrevet, så kalder ham, han nævner aldrig hans navn. Han siger, the beast. Dyret. Dyret. Og dyret er på vej. Herhjemme i vort land. Han skal standses. Han skal også standses derude, hvor han er fuld i gang med at ville ødelægge vores nationer, vort land, vort kirker, vort folk og vores menigheder. Han søger, hvem han kan opsluge. Og hvis det ikke lykkes, så går han i gang med det lige med det samme. Og der er det kun Herren og Herren alene, som kan være værn. Og han har sine vogtere, som han stiller frem. Og der har vi som brødre en særlig opgave. Både i menigheden og i hjemmene, at vi skal stå vagt, så dyret ikke kommer ind. I Jesu navn. Han står der her, han stopper løvers gab. Og den tekst, som jeg skal læse i den forbindelse, handler jo om, kan næsten ikke hentes andre steder, end den beretning, hvor Daniel blev smidt i løvekuglen. Det er dog den bedste tekst, vi kan hente frem, hvis vi skal prøve at belyse, hvad det vil sige, at løvers gab bliver stoppet. Og der er det godt at se sammenhængen, hvad der sker. Fordi løverne var ikke bare nede i løvekuglen. Hele Daniel 6 handler faktisk om den kamp mod dyret, som finder sted. Og det er noget, som vi kan identificere os med, så derfor viger vi ikke tilbage fra at læse hele kapitel 6. Daniel i løvekuglen, og jeg læser her fra den nyeste oversættelse, vi har af det gamle testamente. Darius besluttede at indsætte satraper over hele kongeriget. 120 fordelt over hele riget, og over dem 3 rigsråder. Daniel var en af dem, så satraperne skulle aflægge regnskab til dem, for at kongen ikke skulle lide tab. Daniel udmærkede sig frem for de andre rigsråder og satraperne, fordi han havde en fremragende ånd, og kongen havde til hensigt at sætte ham over hele kongeriget. Der søgte rigsråderne og satraperne at finde noget at anklage Daniel for i hans forhold til kongedømmet, men de kunne ikke finde nogen fejl og anklage ham for, han var pålidelig, og der fandtes ikke nogen som helst forsømmelighed eller fejl hos ham. Så sagde mændene, vi kan ikke finde noget at anklage denne Daniel for, medmindre vi finder noget imod ham i hans religion. Nu skyndte rigsråderne og satraperne sig til kongen og sagde til ham, kong Darius, leve evigt. Alle kongerigets rigsråder blev enige med fyrsterne og satraperne og mistrene og statholderne om, at kongen bør træffe en beslutning om, at der udstedes følgende dekret. Den, der i de næste 30 dage beder til andre end dig, konge, hvad enten det er til en gud eller til et menneske, skal kastes i løvekuglen. Derfor, konge, udsted dekretet og lad det udfærdige skriftligt, så det i henhold til medernes og persernes uigenkaldelige lov ikke kan ændres. Så lod kong Darius dekretet udfærdet skriftligt. Da Daniel fik at vide, at skrivelsen var udfærdigt, gik han hjem. I tagværelset havde han åbne vinduer, der vendte mod Jerusalem, og tre gange om dagen knælede han og bad til sin Gud og takkede ham, sådan som han altid havde gjort. Nu kom disse mænd farende ind og fandt Daniel, mens han bad til sin Gud og påkaldte ham. Og derpå trådte de frem for kongen og sagde, med henvisning til det kongelige dekret, har du ikke skriftligt udstedt dette dekret, den der i de næste 30 dage beder til andre end dig, konge, hvad enten det er til en Gud eller til et menneske, skal kastes i løvekuglen? Kongen svarede, det står fast i henhold til medernes og persernes uigenkaldelige lov. Så sagde de til kongen, Daniel, der hører til de bortførte folk fra Juda, retter sig ikke efter dig, konge, og efter det dekret, du har udstedt skriftligt, tre gange om dagen beder han sin bøn. Da kongen hørte det, blev han meget ilde til mode og satte sig for at redde Daniel. Lige til solnedgang anstrengte han sig for at hjælpe ham. Men disse mænd skyndte sig igen ind til kongen og sagde til ham, du skal vide, konge, at efter medernes og persernes lov kan intet dekret, som kongen har truffet beslutning om, ændres. Så befalede kongen, at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvekuglen. Men kongen sagde til Daniel, måtte din Gud, som du uophørligt dyrker, redde dig. En sten blev bragt hen og lagt over kuglens åbning, og kongen forseglede den med sin egen og med sine stormænds sejlring, så der ikke kunne ske nogen ændring i Daniels situation. Derpå gik kongen tilbage til sit palads. Han tilbragte natten fastende, sendte ikke bud efter nogen medhustru og kunne ikke sove. Tidlig om morgenen ved daggry stod kongen op og skyndte sig ud til løvekuglen, og da han nærmede sig kuglen, råbte han bekymret på Daniel. Kongen sagde til ham, Daniel, den levende Guds tjener, har din Gud, som du uophørligt dyrker, kunnet redde dig fra løverne? Da svarede Daniel kongen, kongen leve evigt. Min Gud sendte sin engel. Han lukkede løvernes gab, så de ikke kunne gøre mig noget. Det var fordi han fandt mig uskyldig. Heller ikke mod dig, konge, har jeg forbrudt mig. Kongen blev meget glad og befalede, at Daniel skulle løftes op af kuglen. Og da Daniel var blevet løftet op af kuglen, kunne man se, at han ikke havde lidt nogen skade, fordi han havde stolet på sin Gud. Derpå befalede kongen, at de mænd, som var kommet med anklager mod Daniel, skulle kastes i løvekuglen sammen med deres koner og børn, og knap var de nået til bunden af kuglen, før løverne kastede sig over dem og knuste alle deres knogler. Derpå sendte kong Darius en skrivelse ud til alle folk, stammer og tungemål, som boede over hele jorden. Vær hilset. Jeg udsteder hermed en befaling. I hele mit kongerige, så langt mit herredømme rækker, skal man frygte og skælve for Daniels Gud. For han er den levende Gud. Han forbliver i evighed. Hans kongerige kan ikke gå til grunde. Hans herredømme er uden ende. Han redder og befrier. Han gør tegn og under i himlen og på jorden. Han redde Daniel ud af løvernes klør. Det gik Daniel godt, både mens Darius og mens perseren Kyros regerede. Er det ikke en herlig beretning? Den er da værd at høre, ikke? Det må vi gerne læse op. Og det, som der står her, starter jo med, at de der ministre og embedsmænd, satrapperne og rigsrådet og alle de der høje herrer, de fandt ud af, hvad der var kongens hensigt. Han havde ikke sagt noget endnu, men de kunne læse det på hans ansigt. Magten var jo fordelt. 120 distrikter, og så tre mænd, som alle sammen skulle aflægge regnskab til. Og den ene af dem var Daniel, og han havde en fremragende hånd. Så kongen gik med tanker om, at han ville faktisk sætte ham over det hele. Og det der, at kongen ville sætte ham over det hele, det vagte noget. Så kom der gang i det. Fordi en af de ting, som præger hele udviklingen, og som fjenden har godt fat i rundt omkring, både i den verdslige verden, men også i den religiøse verden, det er misundelse. Det skal vi altså passe på, det skal vi ikke have lukket ind nogen steder. Vi ikke have nogen skinsyge misundelse. Vi skal glæde os over, hvis det går godt med nogle andre lemmer på læmet. Og vi skal være bedrøvet, hvis det går skidt med dem, så skal vi græde. Ikke? Så vi skal være fri fra al form for skinsyge og jalousi og alt det der. Og ved du hvad, der står i Matteus 15, 11, det skal jeg lige læse for dig, fordi det er i og for sig meget karakteristisk i den forbindelse. Det er, at da farisæerne, de jødiske åndelige ledere, de bringer Jesus for Pilatus. Og så står der her i det 11. vers, i det 15. kapitel, skal lige finde det frem her, står der her i det 11. vers i det 15. kapitel. Nej, det er jo ikke det. Det er noget forkert. Det er Markus evangeliet. Hvorfor siger du så Matthæus, når jeg har sagt Markus evangeliet? Det 15. kapitel og det 11. vers. Kommer vi til nu her, skal jeg lige finde det frem her, 11. vers, Markus, 15. kapitel og 11. vers, der står der her, sådan, men ypperste præsterne ophissede folkeskaren til at bede om, at han hellere skulle løslade dem Barabbas. Og så står der det om Pilatus. Da Pilatus nu atter tog til ord og spurgte dem, hvad skal jeg gøre med ham, som I kalder jødernes konge, så skreg de igen, korsfest ham. Jeg vil have det sted, hvor der står, at Pilatus, han var godt klar over, at de gjorde det af misundelse. Hvad siger du? Vers 10. Ja, det er rigtigt. Han forstod nemlig, det var det, vi skulle have fat i. Han forstod nemlig, at det var af misundelse, at ypperste præsterne havde bragt ham for retten. Det var Pilatus godt klar over. Det, der drev de jødiske ledere til at korsfeste, til at bede Jesus, til at bede Pilatus om at henrette Jesus. Det var misundelse. Og Pilatus var klar over det. Står her, han vidste godt, at det var misundelse, der drev dem til det. Så det er en meget stærk kraft. Og den fik disse embedsmænd, som står omtalt i Daniels bog, til at lægge planer. Og de så, at Daniel var en pålidelig mand, og der var ingen forsømmelse at finde hos ham. Så derfor besluttede de, at de ville angribe ham på et eneste punkt, og det var hans tro, hans religion. Og der skal vi lægge mærke til, hvad der sker i vores eget land i øjeblikket. Nu går lovgivningen så langt, at staten og helvedes porte begynder at bevæge sig helt ind i kirken, og man begynder at angribe vores tro. Og det er en fase i det hele, som vi skal stå fast på her, og vi skal have en stilling over for det. Og så siger så disse embedsmænd, de siger til kongen, til kong Darius, de siger til ham, vi skal lave en lov. Fordi hvis vi kan få lavet en lov, så kan vi få gennemført det, som er vores egentlige plan, og det er for den mand slået ihjel. Og du skal endelig ikke tro, at den lov, som i øjeblikket den 15. juni 2012 er blevet gennemført herhjemme, at den kun drejer sig om, at de homoseksuelle må få lov til at blive viet i kirkerne. Nej, bag den lov ligger der en iver, en nidkærhed efter at få fat i de kristne, og til sidst at få dem forfulgt og om muligt få dem ryddet af vejen. Det er det, der ligger bag dette. Det er det, som er dyrets hensigt. Så det, at man skal have det her, at få lavet, du skal endelig sørge for i første omgang at få lavet den lov, så det, du gør det, i det næste skridt, det er lovligt. Det er legalt. Det er ikke illegalt. Det er noget, som faktisk hele parlamentet har stået sammen om. Det er noget, som hele folket har stået sammen. Det er noget, som alle er blevet enige om. Og det er jo det, som de siger til kongen. De siger, du skal være klar over, kong Darius, at alle rigsråderne og alle satrapper, vi er blevet enige om, at du skal lave en lov. Og i 1935, så samlede Adolf Hitler på noget, der hedder Die Reichstag. Die Rigsdagsområdet i Nürnberg. Han samlede mange millioner mennesker der. 300 særtog kørte der til. Kæmpemæssig skar, der stod og hejlede. Det er i midten af 30'erne, i det forrige århundrede. Og Reichsparteitage hed det. Ja. Dutzendteig, 12 søer. Fordi Adolf Hitler, han havde sit politiske centrum i Berlin. Hans oprindelse var München, men Nürnberg var hans kult. Der ville han tilbedes. Og en af de ting, som han skulle have gennemført, det var en lov. Og der i Nürnberg blev de forfærdelige Nürnberg-love gennemført i 1936. Dem, der cementerede vejen til Holocaust. Så at 6 millioner jødiske mænd, kvinder og børn blev dræbt. Men før det kunne ske, måtte der laves en lov. Den store entblößung. Den store endelige forfølgelse kunne ikke finde sted, før der var skabt et lovligt grundlag for det, og vi skal være klar over, at det, der sker i parlamentet, det, der sker i Folketinget, det, der bliver vedtaget som lov, det er noget, der vil få betydning hele vejen igennem, helt ned til hjemmene, helt ned til børnehaverne, til skolerne, til de enkelte mennesker, familier. Det er noget, der får betydning for os alle sammen, og det er derfor, vi skal være opmærksom på også, hvad der sker på det store plan. Og jeg tror, som vores bror har fået opgave og lidenskab fra Herren til at få det her ned på jorden, så vi forstår, at det begynder med mig, og det begynder i vores hjem. Sådan må jeg sige, jeg tror, at Herren har lagt mig på hjertet at fortælle jer, at der er noget, der sker der på det nationale plan og det internationale plan, og som også har med Israel og Jerusalem at gøre, som vil blive gennemført som love. EU-love. Europalove, der til sidst vil få en afgørende betydning for vores menighed og vores frihed, vores ret til at komme sammen og til. De kan ikke finde noget andet at anklage os for, så vil de til sidst prøve på at anklage vores religion og vores tro, og de vil forfølge os. Dette er begyndelsen til den næste store kristen forfølgelse. Det er den lov, som i Danmark er blevet ført af et triumvirat, et ondt triumvirat i den danske regering, og som sigter på, at homofile vielser kan finde sted foran alteret i kirken. En afskyelighed, som har med Sodoma at gøre, og som Gud har en alvorlig, seriøs stillingtagen overfor, som har at gøre med dom. Så her ser vi, at da de ikke kunne andet, så var det loven, der skulle gennemføres, og den skulle være uigenkaldelig. Den måtte ikke kunne ændres. Det vil sige, vi skal helst ind og have fat i Danmark, og det bliver det næste. Mark my words. Det næste, de vil have ændret, det er grundloven. Og de vil have to paragrafer ud. Du kan godt skrive dem ned. Det er det, der kommer til at ske. De vil have paragraf 4 ud, og de vil have paragraf 6 ud. Fordi de to paragrafer siger, at den danske regering er forpligtet til at fremme og befordre den protestantiske tro. Og hvis man er forpligtet til at fremme og befordre det, som er vores arv. Vi er et protestantisk land. Jeg siger ikke, vi er et kristent land, men vi er et protestantisk land. Vi har et protestantisk livssyn. Og hvis ikke det, som ved en uigenkaldelig lov er fastsat, skal befordres, jamen så kan det modarbejdes. Så kan man, hvis disse lov bliver pillet ud, så kan man begynde at komme imod det, og så kan man begynde at undergrave det, og så kan du få det ud, og så er det noget helt andet, der skal ind, så skal der okkulte ting ind i stedet for, så er det det, der skal befordres, så er det islam, der skal befordres, så er det alt muligt andet. Det vil komme ind og tage et overgreb, sådan at det, som faktisk du har frihed, det vi har frihed til at gøre her, det vil til sidst blive forbudt, og der vil være andre, der sidder her. Det er det, der kommer ud af det. Og det er derfor, at det er en desperat situation, at de danske frikirker ikke vågner op over for det her, men tror, at det bare er en sag, som folkekirken har med at gøre. Skrivelsen blev udfærdiget, står der her. Og det er den blevet den 15. juni, som jeg siger, 2012. Med bemærkninger, som tydeligt viser, at der er ikke nogen tvivl, hvad det er, regeringen har i sigte. Og så står der i den situation der, da skrivelsen var udfærdiget, så gik Daniel hjem til sig selv. Og han havde åbne vinduer. Han havde ikke noget skjul. Og han... Disse vinduer, de var vendt mod Jerusalem. Og jeg siger, har det nogen særlig betydning? Ja, der ligger noget i det. Vi skal også have lukket vinduerne op mod Jerusalem i vores menigheder. Der er mange steder, de er totalt lukket hermetisk. Og der er nogle steder, hvor man overkøber siger, at de må ikke slet ikke åbnes. Ikke det ind. Men Jerusalem bliver det sidste afgørende sted, hvor disse her kosmiske kræfter starter i hjemmene med den enkelte, og det slutter i Jerusalem. Det bliver globalt. Hele jorden. Hvor har du været henne, Satan? Jeg har gennemkrydset jorden. Fra den ene ende til den anden. Fordi han vil være denne verdens fyrste. Han vil prøve på at fastholde det, som han mener er hans ejendom. Men Herren har andre planer, og derfor, det som Daniel gjorde, det var at få vinduerne lukket op, få frisk luft ind fra den side. Og så også være vendt i den rigtige retning. Det kan ikke nytte noget, at vi bare beder de samme bønner hele tiden. Vi mødte en kvinde på vej med vores konvoj for mange år siden i Korinth i Grækenland, hvor vi lige har været også nu for nylig. Hun havde en lille gård uden for byen, og vi besøgte hende, og så havde hun nogle møller, der snurrede. Og så sagde jeg til hende, hvad er det for nogle møller, sagde jeg, der snurrede det op. Det er bedemøller, sagde hun så. Jamen, hvad, er du en kristen, sagde jeg så. Nej, jeg er hindu, sagde hun så. De beder, de beder hele tiden, sagde hun så. Og det er jo ikke det eneste sted, der er bedemøller. Vi har selv i vores menighed, har vi bedemøller. Der er nogen, der beder den samme bøn hele tiden. Og man har ovenikøbet nedskrevne bønner, der skrives dag, der bedes dag efter dag, også i det folkekirkelige regi, men også i frikirkeligt regi. Der kommer man med de samme bønner hele tiden. Og ved du hvad, jeg tror ikke, jeg siger for meget, jeg siger, at Herren er træt af at høre de samme jeremiader, de samme bønner, og man, nu skal vi også forbedre os i et nyt liv, hvad dagligere bod og god. Alt det der, det er Herren træt af. Han vil faktisk gerne have nogle intelligente bønner, hvor at vi er informeret, ikke bare medierne, men informeret ved Helligånden om, hvor det nu går løs, så vi kan bede i den rigtige retning. Og jeg kan godt sige, at du har indflydelse på det, der sker i Syrien. Det har du faktisk. Det er ikke nok bare at sidde og se det på fjernsynet, den massakre, der finder sted. Men der er noget, som vi også skal åbne os for, så vi får lukket vinduerne op og kommer lidt ud fra os selv og vores egne snævre rammer. Og for det vi kan jo ikke rumme det globale syn, men vi kan da fra Herren få nogle meddelelser om, hvad der også ligger Gud på hjerte, når det drejer sig om hans eget jødiske folk og hvad de står overfor, fordi Gud har en stor plan med Jerusalem. Jerusalems konge har en stor plan med Jerusalem. Jødernes konge. Og det er jo ikke et ord, som jeg finder på. Eller som mennesker har givet ham. Det stod på hans kors. På tre sprog. Hebraisk. Det var så til jøderne. Og så to sprog, som er til folkeslagene. Græsk. Det er faktisk Europa, fordi de jødiske profeter kunne ikke sige Europa. De kunne kun sige Grækenland. Det er den yderste spids af Europa nede i Middelhavet. De kan også sige Rom. Det var lidt senere. Men det er sådan 500 år før Kristus, der sagde i Grækenland, når de talte om vores område. Græsk. Latin. Og det betyder, at det har budskab til os alle sammen. Han er jødernes konge. Og farisæerne, de kom til Pilatus, og Pilatus, han vidste godt, det var misundelse. Så de havde fat i Pilatus, og de sagde til Pilatus, du skal ændre den der, du skal ikke stå det der, du har skrevet der. Du skal i stedet for skrive, så de ville sådan han skulle have automatisk håndskrift nu, de ville føre Pilatus hånd. Sige til, nu skal vi fortælle dig, hvad du skal skrive. Ja, hvad skal jeg så skrive, siger Pilatus. Du skal skrive, han sagde, at han var jødernes konge. Det er han jo ikke. Han sagde, at han var jødernes konge. Og der tog Pilatus for første gang stilling, og han sagde, ved I hvad? Hvad jeg skrev, det skrev jeg. Det bliver stående, det der. Og der er noget, som disse mænd har sagt, og der er også noget, som Darius siger her til allersidst. Han siger til alle folkeslag og nationer, alle tungemål, alle etniske grupper over hele jorden, jeg har en besked til jer, som er uigenkaldelig, som aldrig må ændres. I skal frygte og bæve for Daniels Gud, for han lever.
Hvad jeg skrev, det skrev jeg. Der er noget som disse hedninge hoveder. Ikke selv styret. Men Herren indgav dem den tanke. Han er jødernes konge. Og det er derfor, vi kan ikke i den kristne menighed sige, det vil vi ikke. Og Søvndal, han skal passe på. Skal han. Hans boykot, han er en af de værste udenrigsministre, vi har haft. Vi har haft mange af dem, men ham der, han er farlig for vores land. Og vi skal ikke være bedemøller. Vi skal bede Gud om at fjerne ham. Flyt ham her. Og i hele taget hele den røde blok, flyt den. Og vi ved godt, vi kan ikke ændre udviklingen sådan, som den bliver i det lange, men vi kan holde igen på den. Fordi der er noget, der skal holde tilbage, siger 2. Thessalonikerbrev. Så ved du, hvad det er, der holder igen. For at antikrist ikke skal blive åbenbart før tiden. Jamen har det nogen betydning? Ja, det kan du lige tro på. Hvis han kommer før tiden, så kan hans ødelæggende værk blive dobbelt så stort. Der er et ganske bestemt tidspunkt og tidsrum, som er blevet ham tilmålt. Og her siger Herren til sit folk i 2. Thessaloniker brev, det andet kapitel, jeg tror det er det 7. vers, der siger han, at nu ved du, hvad det er, der holder igen på den lovløse, for at han ikke skal blive åbenbart før tiden. Fordi hvis han bliver åbenbart før tiden, så er det en katastrofe. Så vi skal holde igen. Og de magter, der er inde i vores parlament i øjeblikket, der er inde i vores folketing i øjeblikket, det er antikristlige kræfter. Antisemitiske og antikristlige kræfter. Mod Israel og mod Guds kirke. Så vi skal holde igen. Det gjorde Daniel, han åbnede vinduerne, vendt mod Jerusalem 3 gange dagligt. Og så står der så dejligt, sådan som han altid havde gjort. Og det er da klart, at hvis det er noget, du skal nu til at gøre, så nu skal du så, må jeg hellere se at komme i gang med det, så har det jo ikke den samme magt, som hvis det er noget, du altid har gjort. Hvis vi først nu skal til at samle os sammen og bede lidt til Gud, så er vi jo i en alvorlig situation. Og her må vi tale til alle vores hjerter. Jeg føler også, at vi for mig selv, jeg skal mere frem for Herren. Det er rigtigt, som Willy siger, at vi skal have mere bøn i vores lønkammer, komme mere frem for Herren, søge ham, den enkelte. Så ender det også med, at vi kommer på bedemøderne. Hvis vi først får det ligesom klaret for os selv. Sådan som han altid har gjort. Står der. Dejlig sådan en lille parentes, der står der i Daniels bog. Sådan som han altid har gjort. Han gjorde ikke noget nyt. De kunne ikke komme her og anklage ham for at ville indføre en ny religion, fordi det har han altid gjort. Han har altid bedt med retning mod Jerusalem, og han har bedt 3 gange om dagen. Det ændrede sig ikke. Så det gjorde Daniel. Og så kan vi forstå, at dette her, det har noget at gøre med ikke bare bøn, men med påkaldelse. Må jeg lige læse fra Apostlenes Gerninger, det 9. kapitel. Og der hører vi jo om, hvordan Paulus kommer til Damaskus i Syrien. Han bliver ledt ind som en blind mand, fordi han har fået sit livs store overraskelse. Han mente, at det var færdigt med Jesus fra Nazaret på Golgatas kors, og han frydede sig inderligt over, at en af Jesu disciple, Stefanus, han blev stenet. Det passede Paulus udmærket i hans program.
Og han sørgede for at få brev fra fuldmagterne, fuldmagt fra ypperste præsterne, og med den fuldmagt i lommen, så tog han altså helt op til Syrien. Ikke bare inde i Israel forfulgte han folk, men nu bredte det sig ud over hans egen region. Og det skal regne med, det er djævelens idé i det her. Det er det, der er på det lille lokale plan. Det skal spredes ud til at blive noget mere. Og nu er han ud over landets grænser. Han er kommet helt op til Syrien, Damaskus. Og her uden for Damaskus, og der får han den der store overraskelse. Det havde han slet ikke ventet, at han falder af hesten. Han ser det der lys, og så stiller han spørgsmålet, hvem er du her? Og det var altså det, der afgjorde det for ham, det svar, han fik. Jeg er Jesus. Jamen, du skulle være på død og bort. Dig har vi jo korsfæstet. Jeg er Jesus, som du forfølger. Jeg lever. Og det der, det afgjorde den mands liv. Så han fra at være kirkens største modstander, blev menighedens største missionær. Halleluja. Ho, ho, ho. Vi skal bare vente og se, når Gud begynder at overraske mørkets magter ved at tage nogle af deres ypperste mænd og gøre til Kristi disciple. Nogle af de største forfølgere skal bøje knæ for vor Herre Jesus Kristus i dette her land. Nogle af dem, som spotter Gud. Nogle af dem, som fornægter Gud. Nogle af dem, der har skrevet bøger og sagt, at der er ikke nogen Gud. Og nogle af dem, der strider for, at evolutionslæren, den skal endelig blive antaget alle steder. De vil en dag komme til at stå og sige, det er løgn. De vil tilbagekalde det, de har skrevet, og de vil sige, der er en Gud. Der er en levende Gud, og det er ham, som er himlens og jordens skaber. Og han har en søn, der hedder Jesus Kristus, og han lever. Amen. Det vil vi komme til at opleve. Og så er det jo, at Herren taler til Ananias, en kære disciple, kære bror inde i Damaskus, og siger til ham, herre, jeg hørt, du skal gå hen og bede for ham der. Han bor i den lige gade. Den gade, der hedder den lige, der bor han. I det hus, der ligger der. Du skal spørge efter Judas hus. Når du kommer ind i den lige gade, siger Herren til. Det er så dejligt, det der. Altså. De får rent besked, hvor de skal gå hen. Ikke? Skal gå hen i det. Og den gade har jeg læst i et leksikon. Den eksisterer stadigvæk i Damaskus. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at se en dag. Kom ind i den lige gade. Jeg ved ikke, om Judas hus eksisterer. Gør den nok ikke. Men der lå altså et hus, der tilhørte en mand, der hed Judas. Og det er der en af mine tjenere. En af dine tjenere. Ja, der er en mand, han hedder Saulus. Saul fra Tarsus. Ham? Ja, ham. Og så er det, at han siger her, Ananias, men Ananias svarede i vers 13, herre, jeg har hørt af mange om den mand, hvor meget ondt han har gjort dine hellige i Jerusalem. Og her har han fuldmagt fra ypperste præster, der er ikke nu mærke til det her, til at fængsle alle dem, som påkalder dit navn. Ikke alle de kristne, eller de tror. Dem, der påkalder, heller ikke dem, der er sådan en bedre lille fadervor engang. Dem, der påkalder dit navn. Dem, der råber til dig. I det ord påkald, der ligger der et råb til Gud. De råber til Herren. Og det råb må stige op nu. Og dem, som djævlen er bange for, det er dem, der påkalder Herren. Det er dem, der skal fængsles. Det er dem, vi skal have spærret inde. Det er dem, som forfølgelsen går efter. Jeg har hørt, siger Ananias, hvor han har fået fuldmagt til at arrestere og føre dem lænket til Jerusalem. Alle dem, der påkalder dit navn. Og det var det, som Daniel gjorde 3 gange om dagen. Han påkaldte Herrens navn. Og derfor var han et mål for de antikristlige kræfter. Og jeg skal slutte her nu med den sidste passus for i dag her til morgen. Så må vi fortsætte med det her afsnit i aften.
For det er vigtigt for os, at vi kommer frem til løvekulden og ser, hvordan løvernes mund bliver stoppet, løvernes gab bliver stoppet. Det skal vi nå frem til, og det kan vi ikke nå her til morgen. Men vi kan i hvert fald lige få sagt, at da han er i gang med at bede denne bøn og tager sin stilling, så står der skrevet, at disse mænd, som var hans anklager, de kom farne ind. Og jeg tror, at det der, de kommer med sådan en fart, og de er der på stedet, på klokkeslættet. De ved faktisk, hvornår det er, at han beder de tre gange der. Så snart han får bøjet sine knæ, så kommer de styrtende ind, de kommer farne ind. Og det fortæller os en lille smule, at de ved godt, hvad der er det gunstige øjeblik. Det er fjenden godt klar over, hvornår det er det gunstige øjeblik at gribe ind. Og det er faktisk noget, som Herren også vil, at vi skal være klar over, fordi der står i Efeserbrevet, det 5. kapitel, at vi skal udnytte det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Og jeg tror, at det mørke, vi lever i vort land i øjeblikket, det er et gunstigt øjeblik for Herrens menighed til at rejse sig. Slå vinduerne op i den rigtige retning. Tag en klar stilling, giv besked, og så stride mod dødsrigets porte. Det gunstige øjeblik, for at vi skal vide, står der i Efeserbrevet 5, hvor det står omtalt, at vi skal vandre i Herrens råd. Og så står der en lille bemærkning, som jeg nok skal slutte med. I skal ikke drikke jer fulde i vin, står der. I samme sammenhæng skal ikke drikke jer fulde i vin. Det fører kun til udskejelser. Og så kommer det gode råd, I skal lade jer fylde af ånden. Det står altså i den forbindelse med hensyn til at være overvågen og kunne udnytte det gunstige øjeblik. Og jeg har været i en forsamling for nogen tid siden, hvor jeg om aftenen gik i seng og bad til Herren, fordi jeg skulle have en andagt om morgenen. Og så bad jeg til Herren og sagde, Herre, vil du ikke gerne sige til mig, hvad jeg skal sige her til morgen i den andagt? Jeg vil gerne have noget fra dig. Og så fik jeg en mail. Tidligere morgen fik jeg en mail. Ligesom du ser sådan på computeren, fik en mail med subject, emne, og så stod der, hvad det drejer sig om. Og så emnet, det var, at citere ordret, hvad jeg så, overdreven nydelse af alkohol får sine konsekvenser. Så skal jeg sige noget om det her? Men det måtte jeg jo gøre. Jeg har fået den mail der, så jeg var nødt til at sige det fra Herren. Og det var i den sammenhæng her med det gunstige øjeblik. Overdreven nydelse af alkohol får sine konsekvenser. Overdreven nydelse. Jamen har det noget budskab til os og til Herrens menighed? Ja, det har det i dag. Danmark er blevet, så jeg i avisen forleden, en druknation. Det var det ord, der blev brugt. Det har jeg ikke set før. Det var noget med et bestemt program, som finder sted i en kommune. En druknation. Og det har sin indflydelse også i kirken og i menigheden. Og der er det ikke sådan, at Herren siger, du må ikke drikke vin. Det står der ikke. Du må ikke have nogen overdreven nydelse af alkohol. Overdreven. Det vil sige, du må ikke blive fuld. Du skal ikke blive fuld. Og det skal vi forstå, det er alvor. Og det har også at gøre med andre midler, man kan tage. Og det har helt sikkert adresse til en eller anden, ikke bare her, men også måske en, der sidder og lytter derude i øjeblikket. Jeg kan sige til dig, at jeg har fået en mail fra Herren, som jeg måtte bruge ved den anledning for nogle tid siden. Og som jeg også tror, jeg skal lige nævne her. Hvor emnet lød, stod deroppe øverst. På den, der kom op fra computeren, stod overdreven nydelse af alkohol medfører fører med sig konsekvenser. Og det er jo det, der står i skriften her. Skal ikke drikke jer fulde i vin, men lad jer fylde af ånden. Halleluja. Så vi kan blive åndelige menigheder med hjem, som er fyldt af Guds ånd, og hvor vi kan oprigtigt og helhjertet bryde brødet, og Gud er til stede, og hvor vi fra det punkt af kan tage en stilling over for os det, der sker nationalt og internationalt, hvor helvedes porte og løvens gab skal lukkes i Jesu navn. Amen.